Maraming mga tahanan ang nasisira sapagkat ang haligi at ilaw ng tahanan ay walang pagkatakot sa Diyos. Subalit maliban na rito, ang maling pagsisimula sa pagbuo nito ay dahilan na rin upang ang tahanan ay bumagsak. Paano kung gayon mapagtitibay ang isang bubuuing tahanan? Magbigay nawa ng tanglaw na kasagutan ang pangyayaring ating matatagpuan sa ikatatlong kabanata ng Ruth talatang 4 hanggang 18. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Patuloy po nating lakbayin ang mga pangyayari sa buhay at kasaysayan ng pag-iibigan ni Boaz at ni Ruth. Basahin po natin ang 4 na talata ng 3 kabanata ng Ruth. Ganito po ang sinasabi. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. Kaibigan, ito ang napakahalagang hakbang na dapat gawin ng isang makasalanan. Marami ngayon ang nagiging miyembro ng iglesia, subalit wala silang tunay na karanasan ng kaligtasan na kaloob ng Panginoong Hesus. Hindi sila pumupunta sa giikan upang hilingin sa tagapagligtas na sila ay tanggapin. Kaibigan, tinanggap mo na ba si Hesus na sariling tagapagligtas? Sinasabi ng banal na kasulatan sa Juan 1:2, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At sa Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang kanyang kaloob ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ayon sa Roma 6:23. Sa batas ni Moises, bukod sa karapatan ni Ruth na hilingin kay Boaz na ibigay sa kanya ang tungkulin ng kanyang yumaong asawa, kailangan din na tanggapin ni Ruth si Boaz. Bagamat kakaiba sa kaugalian ni Ruth ang hakbang na kanyang gagawin, susundin niya ang payo ng kanyang biyanan. Hihilingin niya ang kanyang karapatan. Ito ang nagiging suliranin ng maraming mananampalataya. Pinaniniwalaan nila na sila ay ligtas, Subalit hindi naman nila tunay na naranasan ito mula sa Panginoong Hesus. Ang kalagayan nila ay tulad ni Ruth nang hindi pa niya hinihiling ang kanyang karapatan kay Boaz. Maraming taon na ang nakararaan. May isang estudyante sa kolehiyo na naging suliranin ng kanyang mga kaibigang mananampalataya. Halos sumuko rin ang isang pastor nang siya ay kausapin tungkol sa mga katotohanang sinasabi ng Biblia. Natuwa ang grupo ng mga mananampalatayang estudyante nang minsan ay dumalaw ang kanilang pastor sa kanilang paaralan. Idinulog nila ang kanilang suliranin tungkol sa isang estudyante nang dumalo sa kanilang pag-aaral ng Biblia. Umasa daw sila na tatanggapin niya ang Panginoong Hesus na kanyang tagapagligtas, subalit hindi nangyari ang kanilang inaasahan. Iniharap nga nila sa pastor ang estudyante at tinanong siya ng pastor, "Naniniwala ka ba sa Biblia?" "Opo," sagot ng mag-aaral. Namangha ang pastor sa isinagot ng estudyante. Tanong niya sa sarili, bakit sila nahihirapan sa estudyanteng ito samantalang naniniwala naman siya sa Biblia? Minsan pa ay tinanong niya ang estudyante, "Naniniwala ka ba sa kwento ni Noah?" Muli siyang sumagot ng opo. "Naniniwala ka ba ang Panginoong Hesus ay pumarito sa lupa humigit kumulang 2,000 taon na ang nakararaan na siya ang anak ng Diyos at isinilang ni Birhen Maria? Naniniwala ka ba na siya ay gumawa ng mga himala? Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan, muling nabuhay at bumalik sa langit." Sinagot niya ang lahat ng ito ng opo. Ayon sa pastor, hindi na niya alam kung ano ang kanyang isusunod na tanong. Hindi daw itinuro sa paaralan ng Biblia kung ano ang isusunod pagkatapos ng mga tanong na kanyang binanggit. Nanalangin siya kung ano ang tanong na dapat isunod. Pagkatapos ay tinanong niyang muli ang mag-aaral, "Binata, nais mo bang tanggapin si Hesus bilang iyong tagapagligtas?" Sumagot ang binata ng opo. Dahil doon, naranasan ng mag-aaral ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang naging suliranin sa kwento ay tukol sa pagtatalo sa salita ng Diyos. Nananatili lamang tayo sa pag-aaral tungkol dito. Nais nating ipakita sa iba na mas magaling tayo kung Biblia lang din naman ang pag-uusapan. Subalit ang tanong, mayroon ka bang tunay at ganap na karanasan tungkol sa kaligtasang iniaalok ng Panginoong Hesus? Marahil, kaanib ka na sa isang simbahan, subalit wala kang tunay na karanasan sa kaligtasan. Maaaring hindi mo pa tunay na hinihiling sa Kanya na patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Kung tinanggap mo na si Hesus na iyong Panginoon at tagapagligtas, taligtan mo na rin ang mga masasamang gawain at makikita sa buhay mo ang ganap na pagbabago. Ito ang sinabi ni Noemi kay Ruth na kailangan niyang gawin. Basahin po natin ang talatang 4-6. Ganito po ang sinasabi, "Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin." Tumugon si Ruth, "Gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi." Nagpunta na nga si Ruth sa giikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Nais kong sabihin na walang masama sa nais ipagawa ni Noemi kay Ruth. At tinitiyak ko na hindi ipagagawa ni Noemi ang bagay na iyon kung ito ay hindi tama. Marami ang nagbibigay ng kanilang puna tungkol sa pangyayaring ito, bagamat hindi nila tunay na nauunawaan ang kalagayan sa giikan. Dahil sa kalagayan ng giikan, dapat nating alalahanin na hihilingin ni Ruth kay Boaz ang kanyang karapatan bilang malapit na kamag-anak ng kanyang asawa at ito ay sa publiko. Nasa giikan ang mga gumapas ng sibada kasama ang kanilang mga pamilya. Sinabi ni Noemi kay Ruth, sa sandali na matapos silang gumiik at maghapunan, pagkatapos nilang magpuri sa Panginoon, mahiga ka sa may paanan niya. Matutulog si Boaz at ang ulo ay nasa tabi ng mga uhay at ang paa ay nasa gawi ng mga bato na nakapaligid sa giikan. Magtungo ka roon at matulog, ang iyong talampakan ay sa tabi ng kanyang talampakan. Pagkatapos ay hilahin mo ang kanyang kumot at sasabihin niya ang iyong gagawin. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Ruth at sa oras na iyon ay maraming tao dahil sa panahon ng pagpapasalamat at pagdiriwang. Ang kaisipan na may imoral na naganap sa pangyayaring ito ay bunga ng wala tayong sapat na pagkaunawa tungkol sa giikan at kaugalian ng mga tao sa panahon ng pag-aani sa Bethlehem. Patuloy nating alamin ang mga sumunod na pangyayari sa tagpong iyon. Ganito po ang sinasabi sa 7-8 talata. Matapos kumain at uminom, ay naging masaya si Boaz. Maya-maya'y nahiga siya at natulog sa tabi ng bunton ng sibada. Marahang lumapit si Ruth. Iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Nang maghahating gabi, nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. Marahil ay nakadama ng ginaw si Boaz ng kambing iyon, kaya't hinila ang kanyang kumot. Ngunit napansin na may babae nang nakahiga sa kanyang paanan. Basahin po natin ang 9 talata. Sino ka? Tanong niya. Si Ruth po, ang inyong alipin. Tugon ng babae. Isa kayong kamag-anak na malapit kaya marapat na ako'y kalingain ninyo't pakasalan ayon sa inyong kaugalian. Ako ay naniniwala na ito ang pinakamagandang pagkakataon para kay Ruth. Sinabi ni Ruth kay Boaz, nais ko sanang sabihin sa inyo na ako ay inyong kalingain at pakasalan. Ito ang matagal nang hinihintay ni Boaz. Naghintay siya ng matagal na panahon at ngayon ay pwede na niyang ipagsigawan na nais ni Ruth na siya ang mapangasawa. Basahin natin ang naging tugon ni Boaz sa 10 talata. Ganito po ang sinasabi. Pagpalain ka ni Yahweh, ani Boaz, higit na kagandahang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong binan. Hindi ka humabol sa isang lalaking bata pa na maaaring mayaman o mahirap. Sa sinabi ni Boaz ay mapapansin na hindi paghahanap ng mapapangasawa ang naging layunin ni Ruth sa pagsama kay Noemi sa Bethlehem. Kaiba sa lahat ang ginawa ni Ruth upang hilingin ang kanyang karapatan. Ginawa niya ito sa mabuting paraan. Hindi niya ipinatawag si Boaz sa kapulungan ng mga matatanda ng bayan, bagamat may karapatan sana siyang gawin ito. Kakaiba ang ginawa ni Ruth, hindi tulad ng ibang balo. Hindi ibig sabihin ito na wala itong bisa ayon sa sinasabi ng batas ni Moises. Ang mahalaga sa tagpong ito ay nasabi niya, gusto niya si Boaz na umako sa kanyang kalagayan. Parang sinabi ni Noemi na ipaalam mo sa kanya na nais mo siya bilang tagapagligtas sa iyong kasalukuyang kalagayan at ikaw ay nakahanda na siya ay tanggapin. Sinunod naman ito ni Ruth. Nagtungo siya sa giikan at ginawa ang lahat na sinabi ni Noemi sa paraang maayos at marangal. Ito ang hinihintay ni Boaz, ang mapangasawa si Ruth. Walang sinayang na sandali si Boaz, agad siyang gumawa ng hakbang upang lubusan na maging kanya si Ruth. Dapat tayong magpasalamat dahil mayroon tayong tagapagligtas at ang ating kaugnayan sa kanya ay isang kwento ng pag-ibig. Mahal niya tayo dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Napakainam malaman na mayroon tayong tagapagligtas na namatay para sa atin at siya ay muling nabuhay. Pansinin natin ang sinabi ni Boaz sa 11. Ganito po ang sinasabi, ipanatag mo ang iyong loob, nalalaman ng buong bayan ng iyong katapatan. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Kapansin-pansin ang magandang pag-uugali ni Ruth sa talatang ito. Bagamat siya ay galing sa makasalanang bayan at maituturing na banyaga at hindi katanggap-tanggap sa Bethlehem dahil ayon sa batas ni Moises, hindi dapat makapasok sa kapulungan ng Diyos ang mga Moabita at Ammonita. Kung inyong maaalala, pinagsabihan na siya ni Noemi bago pa lang sila magtungo sa Bethlehem noon na wala nang pag-asa si Ruth na makapag-asawa pang muli at tinanggap naman ni Ruth ang kalagayang iyon. Ako ay naniniwala na siya ang naging usap-usapan ng mga tao nang dumating sila ni Noemi mula sa Moab. Napansin ng mga tao ang kagandahan ni Ruth at iisa ang sumagi sa kanilang isipan. Si Ruth ay sumama kay Noemi sa Bethlehem upang maghanap ng mapapangasawa. Subalit sila ay mali. Hindi nila kailanman nakita na sinubukan ito ni Ruth. Sa halip, sinikap niyang pangalagaan ang kanyang sarili at pagkatao. sa 12 talata ay mapapansin na sinikap na alamin ni Boaz ang lahat tungkol kay Ruth. Basahin po natin ang 12. Ganito po ang sinasabi, "Totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo, ngunit may isang lalong malapit na kamag-anak kaysa akin." Paano niya ito nalaman? Maliwanag na matagal nang inalam ni Boaz ang mga bagay tungkol kay Ruth. Ipinapakita nito ang katotohanan na inihanda na ni Boaz ang lahat sakaling hilingin ni Ruth sa kanya na siya ay pakasalan. Ito ang hinihintay ni Boaz sa kabila ng katotohanan na may mas malapit na kamag-anak na dapat umako ng tungkuling ito. Ang mas malapit na kamag-anak na ito ay maaaring mas mayaman kay Boaz kung nagmadali si Boaz na mapaibig si Ruth at kung hindi naman maganda ang naging layunin ni Ruth nang hilingin niya ang kanyang karapatan kay Boaz, maaaring ganito ang nangyari. Marahil inunahan na ni Boaz ang mas malapit na kamag-anak ng yumaong asawa ni Ruth at sinabi na, "Gusto kong ako ang umako ng tungkulin ng yumaong mong asawa." Subalit dahil alam naman ni Ruth na may mas mayaman pang kamag-anak maliban kay Boaz, sasabihin niya na hindi kita gusto. Ang gusto ko ay ang pinsan mo na mas mayaman sa iyo. Subalit dahil alam ni Boaz ang nararapat gawin, naghintay siya ng tamang pagkakataon hanggang malaman niya na siya ang gusto ni Ruth. At nang malaman niya ito, agad niyang hinarap ang isang suliranin na dapat ayusin ang mas malapit na kamag-anak na maaaring aako kay Ruth. Kaya't parang sinabi ni Boaz ang ganito, "Gusto kong gampanan ang tungkulin ng aking yumaong kamag-anak. Subalit nais ko munang malaman kung ano ang damdamin ng mas malapit kong kamag-anak sa iyo. Subalit nais ko munang malaman kung ano ang damdamin ng mas malapit kong kamag-anak sa iyo." Isa ito sa mga suliranin ni Boaz. Subalit nangako siya, nagagampanan niya ang tungkuling iyong sakaling mabigyan siya ng pagkakataon. Ganito po ang sinasabi sa 13. "Dumito ka hanggang sa madaling araw. Bukas ng umaga, aalamin namin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, ipinangangako ko sa buhay na Diyos, nagagampanan ko ang tungkuling ito. Hala, matulog ka na." Sa talatang ito ay mapapansin natin na hindi tiyak ni Boaz kung ano ang kanyang gagawin. Subalit mayroon na siyang mga hakbang na gagawin upang maayos ang suliraning iyon. Tiniyak niya na gagawin niya ang kanyang tungkulin kay Ruth. Siya ang magliligta sa mga ari-arian ni Ruth dahil mamanahin ni Ruth ang anumang ari-arian na naiwan ng kanyang asawa. Dahil dito, sinabi ni Boaz kay Ruth na magpalipas na doon ng magdamag. Ayaw niyang magbalik ang babae sa Bethlehem na madalim pa. Mapanganib ang mga lansangan noon. Sa aklat ng mga hukom, mababasa natin na noong kapanahonan nila, hindi sila naglalakad sa lansangan dahil mapanganib. Sa halip sa mga bukid sila nagdadaan. Ang ginawa ni Boaz ay pagpapakita ng kanyang pag-iingat kay Ruth. Sinunod ni Ruth ang kahilingan ni Boaz. Basahin po natin ang talatang 14. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't natulog si Ruth sa may paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Ngunit nagbangon siya bago lumiwanag sapagkat sinabi ni Boaz na walang dapat makaalam na nagpunta siya sa Giikan." Makikita natin sa talatang ito ang kanyang mga balak upang mapangasawa si Ruth. Ayaw niyang malaman ng mas malapit na kamag-anak na nagpunta si Ruth sa Giikan. Patuloy po nating basahin ang talata 15. "Nang paalis na si Ruth, sinabi ni Boaz, iladlad mo ang iyong balabal. At ito'y nilagyan ni Boaz ng mahigit na kalahating kabang sibada. Iniatang niya ito kay Ruth at tuluyan na itong umuwi." Nagpapakita ito ng kagandahang loob ni Boaz kay Ruth. At sa 16 ay ganito ang sinasabi, "Nang makita siya ng kanyang binan, ay tinanong siya, kumusta ang lakad mo anak? At sinabi ni Ruth ang nangyari. Nang inutusan ni Noemi si Ruth na magpunta sa Giikan, ako ay naniniwala na noong una ay parang ayaw niyang sumunod. Sa isipan ni Ruth ay walang magkakagusto sa kanya. Alam niya na isa siyang mawabita, isang banyaga at maaaring iniiwasan ng mga taga Bethlehem. Kaya't maaaring sinabi niya kay Noemi, ayaw kong akuin ni Boaz ang tungkulin ng aking asawa para sa akin. Subalit sinabi ni Noemi, alam ko na gusto kanya at alam ko na mahal kanya at nais kanyang pakasalan. Kaya't sundin mo ang mga sasabihin ko sa iyo. sa aking palagay ay halos ipagtulakan ni Noemi si Ruth upang pumunta sa giika ni Boaz. Kaya't nang magbalik si Ruth, kinaumagahan, tinanong siya ni Noemi, "Kumusta ang lakad mo, anak?" Kung gagamitin natin ang makabagong salita tungkol sa mga katagang ito, maaring ganito ang itinanong ni Noemi, "Ikaw na ba si Ginang Boaz?" Sumagot si Ruth, basahin natin ang mga talata 17 at 18. Ganito po ang sinasabi, "Binigyan pa niya ako ng sibada sapagkat hindi raw po ako dapat umuwing walang dala, dugtong pa niya." Sinabi ni Noemi, "Maghintay ka anak hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya ito nalulutas." Marahil sinabi ni Boaz kay Ruth, "Maupo ka dyan sa upuang tumba-tumba at ako ang bahala sa iyo. Magtiwala ka sa akin sapagkat nasa ilalim ka ng aking pangangalaga." Nagpasimula na si Boaz na gampanan ang gawain ng isang tagapagligtas. Mga kaibigan, napakainang magkaroon ng tagapagligtas na masasandigan at mapagkakatiwalaan. Siya ay tunay na kaloob ng Diyos. Ginawa niya ang lahat na dapat gawin ng isang tagapagligtas. Ikaw at ako ay inaanyayahan na pumasok sa kapahingahan ng kaligtasan sapagkat naganap na ang plano ng kaligtasan. Noong sinabi niya, samantalang nakabayubay sa krus ang katagang naganap na. Sa Juan 17:4, sinabi ng Panginoon, "Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin, nabayaran na ang kaparusahan ng ating kasalanan. Kailangan lang ay paniwalaan, manampalataya at tanggapin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Ang bahagi ng pagliligtas ay sa Panginoon at sa atin ay manampalataya sa Kanya. Ipagtapat at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang sa gayon ay tanggapin natin ang kapayapaan." Sa unang Juan 1:9, "Ngunit kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, tapat siya at makatarungan. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan." Sa Roma 5:1, "Yamang pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo." Akala ng iba, ang pagpasok sa simbahan at ang pagiging kaanib ng iglesia ay sapat na upang maligtas. Subalit ang tanging hinihingi sa atin ng Panginoon ay ang manampalataya at magtiwala sa Kanya. Sa Ebanghelyo ni Juan 3:14-16 ay ganito po ang sinasabi, "At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating kaligtasan ang dahilan ng Kanyang pagparito sa sanlibutan, mahigit na 2,000 taon ang nakakaraan." Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Hebreo 10:5, "Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Ang mga hayop na handog ay hindi kailangan ng Diyos. Ang handog na hinihingi ng Diyos ay ang ating sarili." Sa aklat ng Roma 12:1 ay ganito ang sinasabi, "Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialin ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, sapagkat ang mabubuting gawa ay bunga ng kaligtasan." Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Epeso 2:8. "Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman." Kaibigan, 2 bahagi lamang ang maaaring inalalagyan mo ngayon. Una, ikaw ay may kapahingahan sa Diyos. Ikalawa, sinisikap mong makamtan ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa. Ang 3 kabanata ng aklat na Ruth ay nagtatapos sa sinabi ni Noemi kay Ruth na ganito, "Maghintay ka anak hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya ito nalulutas." Kaibigan, kumusta ka na sa oras na ito? Nakita mo na ba ang hindi masukat na pag-ibig ng Diyos sa iyo? Nakita mo na ba ang iyong kalagayan sa oras na ito? Napunta ka na ba sa paanan ng Diyos at sinabing kailangan mo ng kaligtasan? Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Siya ay naghihintay sa iyo. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpupuri, muli po kaming nagpapasalamat sa mga panahong ito. Salamat sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.